عيد ونعكسن دقيستي الكسور دوادا برامج كتطبال له عويس كذا داب كاسو إن كيمانة إيرلندا أفكا سومالي جيفيو الراديو وحريها قحوتش جيدا داب وبرامج عصوبة ستوصي إن كسو جدبيني نحريها قحوتش جيدا داب وقوي بريدال ككينيا برامج كواحد كده جيسن دون تان تطبال والبلا ما موضوع أقوى أي واحد الحين تبنيين والسوين ككون الحريها قحوتش جيدا داب وقوي بريدال ككينيا وحدنا نجد جيسن كرتان إذا عد إف إم تي في إذا داب كسو جش موجود FMK هل برتضبة دبيح لحمجة هارتيس برامج كواحد كده جيسن دون تان عا ولا بق ضبة الحرير اللي يرده أقويها الندى أيوه كبر في حريها قحوتجة داب دور تلج أي كقة تان ودودد حقوق قحوتجة هي عنتدي اللي ما يق قحوتجة داب سامين تلج أوردن كنولشة أي كوي على تقويسك قحوتجة شخصي تضبات كتضبات كنواحد كويجي نه ويني سوماليا أو إنك بدن صدنا صنع معلمات كهيد حريها قحوتجة داب برامجك واحد إن لسه عطسين يعني جو أحمد نور محمد عبد الله يقول أو قصو كان حريها قحوت جيدة داب وقوي بريدالك كينيا aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dadab qodobka ugu horeeya todobaadkan dhalinyarada aqoonyahanada ee wax ku baratay xariyaha qaxootiga ee dadab ayaa door weyn ka qaata u doodida xuquuqda dadka qaxootiga iyagoo kala hadlaya hay'adaha samafalka ee ka howlgalay xariyaha dadab baahiyaha bini'aadnimada ay qabaan qaxootiga adeegyada loo baahan yahay inay dadka qaxootiga helaan waxay shirar la qaataan xilliyada ay wafuuda caalamiga ay soo booqdaan xariyaha iyagoo u bandhiga baahiyaha dadka qaxootiga hoos u dhacyada ku yimaaday adeegyada dadka qaxootiga loo fidin jiray waxa intaasii dheer ay ka qayb qaataan shirarka looga hadlayo arrimaha qaxootiga ee lagu qabto meelaha ka baxsan xariyaha qaxootiga ee dadab sida magaalada Nairobi halka ay jiraan kuwa horan ku noolaa xariyahan qaxootiga ee dadab waxna ku bartay balse dib u dejin ka helay wadamada reer galbeedka iyaguna ka qayb qaata ka hadlida arrimaha qaxootiga iyagoo caalamka soo bandhiga xaaladaha bini'aadnimada ee haysta iyagoo sidoo kale ka qayb qaata u kaalmaynta kuwa duruufaha ay ku haystaan xariyaha sida xaaladaha caafimaadka qaxootiyada cusub ee yimid xariyaha si loo kaalmeeyo hadaba si aan wax badan ugu ogaano doorka dhalinyarada aqoonyahannada ee wax ku bartay xariyaha qaxootiga ee dadab ay ugu doodaan xuquuqda dadka qaxootiga ayaa waxaan arintan wax ka weydiinay maxamed usmaan abdille oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee wax ku bartay xariyaha qaxootiga ee dadab kana mid ah dhalinyarada u dooda xuquuqda dadka qaxootiga
waxaan kamid ahay ururka dhalinyarada xiriyaha saddexda xare ee dadab ifo dhagaxley iyo xagadheera waxaan fursad u helnay inaan la kulanno ergeyga geeska afrika u qaabilsan arrimaha qaxootiga ambassador maxamed cabdi afey iyo wakiilka UNHCR kenya xafiiska kenya UNHCR gabar lagu magacaabo caroline van buren waxaan kaga wada hadalnay arrimaha quseeya dhalinyarada iyo guud ahaanba qaxootiga ku dhaqan dadab Kenya arrimahan ka wada hadalnay waxa kamid ahaa sidii tacliinta kor loogu qaadi lahaa arrimaha maxalli jiray horumarinta kaabooyinka dhaqaalaha ayaga naftooda sidii kor loogu qaadi lahaa waxa kulan ka wada hadalnay adeegyada ay bixiso UNHCR iyo hay'adaha lama taanaha ah ee xariiq ka shaqeeyo yaan sidii kor loogu qaadi lahaa ayaga naftooda ka wada hadalnay waxa kulan ka wada hadalnay in xirada dadab oo ah xirada ugu weyn Kenya qaas ahaan guud ahaan caalamka xiriyaha ugu waweyn kamid ah in muddo aan wax hadalkeed ahaayo iyo wax wakiil caalami aysan imaanin oo ay u eegtay markii in la hilmaamay qaasatan dhalinyarada waayo bulshada hadda inta ugu badan ee xiriyaha ku nool 175 isan hadaysan ka baneen waa dhalinyaro tiradooda ay u dhaxeyso 35 san inta ka yartahay weeyaan dhalinyarada marka caqabadaha faraha badan oo haysta waxa kamid ah dhanka tacliinta ardayda markii ay ilaa iyo dugsi sare form 4 ay ka baxaan waxa dhacda marka in qaar kood aysan helin tacliin sare oo jaamacada ama wadan gudiisa ama ka baxsan waayo fursadaha ay u aadi lahayeen way yartahay marka waxay noqotaa qaar kood ku yahaydaha meesha ka shaqeynayay xiriyaha in ay qaataan dad aad u yar marka 180 inta kala soo qalin jibsi caqabad ku noqotay in ay helaan fursad siis hor ay ugu sii socdaan waxbarashadooda iyo fursad ay shaqo uga helaan xiriyaha dhexdooda
waftiga marka la kulanteen waxyaabaha kala hadashay waxa kamid ah in dhalinyarada waxbaratay ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ka qayb qaataan shirarka looga hadlayo arrimaha qaxootiga ee caalamka qaybiisa kala duwan ka dhacay waxa kala kala hadashay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada shaqo la'aanta marka arrimahan marka aad kala hadashay maxay idin ku jawaabeen
okay waxay noogu jawaabeen hor xiradu in muddo ah waxay gelinaysi macnaha juuti ku bixisay UNSCR sidii tacliinta ardayda ku dhaqan xiriyaha dhadhaab in kor loo qaado oo dad fara badan ay ka qalinjibiyaan dugsiyada sare markay qalinjibiyaan kadib hadana jaamacada heer jaamacada loo raadiyo wakiilka u qaabilsan geeska Afrika ambassador Maxamed Cabdi Afi wuxuu inoo sheegay aan ognahay in uu jaamacada fara badan tagay wadanka ka baxsan ay ka mid tahay Suudaan intayna dawladdu horo aysan burburin oo kiigu uu kusan ku imaanin tiro la soo siiyay oo u xiran qaxootiga ardaydiisa inay jaamacad u aadaan Suudaan balse ay dib u keentay markuu kiigu ka dhacay halka waxa kale oo uu inoo sheegay inuu tagay Turkey oo wada xajood uu la socdo ayay asagii dawladda Turkey sifa dawladda Turkey ay u siiso waxbarashada wadamada Afrika qayb kamid ah in loo xiro arday ka socota qaxootiyada bariga Afrika oo aan anaguna kamid nahay waxa kale oo ay noo sheegeen marka in ay wada hadalka uu socdo welina uusan dhamaanin rajo fiican uu noogu muuji marka wuxuu waana ahaan inoogu sheegay in ay uu dadaalka u wado marka wuxuu yiri waxbarashada hal yana laga daalin hal la sii wado kolo waxana filaynaa marka in mustaqbalka dhow ay wax isku furi doonaan
marka caqabadaha kale ee kala hadashay uftiin ka socda hay'adda UNHCR sida wakiilka hay'adda UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga hay'adda UNHCR geeska Afrika wakiilka cusub ee hay'adda UNHCR ee dalka Kenya Korleyn Stefan Buri maxaa kale oo kala hadashay
waxa kale oo kala hadalnay maxaa la jiray dhibka ay bulshada kala kulmaan xariyaha okay waxa jira dad fara badan oo dib u laabtay Soomaaliya oo ay qaar kood maxaa la jiray ay waxbarashada dhexda uga tagen markay soo laabteen waxa ku adkaatay dadka ayaga ahaa inay iskuulada dib ugu laabtaan sababtoo ay tahay dokumentigii ay ku gureen markay dib u soo laabteen helitaankooda ay ku adkaatay waxa marka ayada naftigeeda aan hor dhignay arin ku dhacday mid kamid ah dhalinyarada ku nool xariyaha dhadhaab ya sanadka markuu ahaa 2018 ee qoyskiisu go'aansadeen inay dib u laabtaan oo ay Soomaali ugu laabtaan waliba qasatan xamar yarkii waxbarashada dhexda uga tagay hadana uu soo laabtay dadaal ay muujiyeen marka hay'adda gacanta ku haysa waxbarashada iyo dhalinyarada iyo dhamaan bulshada yaa wiilkii dib iskuulka loogu celiyay wuxuu helay darajo aad u fiican oo B+ ah balse waa dhalinyarta u qalmaysay inay jaamacad ay u aadaan wadanka meel ka baxsan yarkii hadda wuxuu jijibiyaa baraf iyo magaalada ku iibiya waxaana macnaha taa sabab u ahay inuusan helin warqadihii u sahli lahaa inuu jaamacadiisa hor ugu sii aado caqabadahan kala wadana taas ay kamid ahayd marka waxa ay way garawseen wayna qorteen oo macnaha waxyaalaha jawaabta hadda rasmiga u ahayna kamid ah okay waxa kaloon kala wada kaga hadalnay qaabkii waayo maadaama dhalinta ay tirada ugu badan ee qaxriyaha ku nool ay yihiin haddii ay waayaan macnaha waxyaalo fara badan oo kabaya kaabaha dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha kuwada yaryar iyo kuwa waaweyn ganacsiga waxaa adkaanaysa marka inay maareeyaan qoysaskooda inayna macnaha bulshada naftikeeda ay sii horumariyaan adkaanayso soo ayaga naftikeeda taas oo kala wada hadalnay waxaanu noo sheegay marka in ay ayaga qorshahooda wuxuu ahaa in u socdeen in ay maadaama gabadhan Caroline ay tahay sargaalad cusuban ku cusuban Kenya inay aqoonsato ayna barato qaabka ay u shaqeeyaan hay'adaha waxa kale oo noo sheegtay isbuuc hadda la soo dhaafay inay joogtay Kakuma oo ay baranaysay macnaha sida ay u shaqeeyaan hay'adaha UNSCR iyo dhamaan hay'adaha kale ka shaqeeya UNSCR
marka kulamadan oo kale ama shirarkan oo kale door inta leeg bay ka qaadan karaan in dhalinyarada waxbartay ku nool xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay helaan xuquuqaha si aad ka dhawaajisay mas'uuliyiinta ka socday hay'adda UNSCR kala hadasheen
okay tani waxay fududeynaysaa in qaybta ugu badneed ee bulshada oo ah dhalinyaro dad matalaya hadii la helo oo shirarka caalamiga laga qayb geliyo kan ma ahane hataa kuu ka baxsan oo go'aamada looga hadlayo waxa macnaha sahleysa in bulshada qaybteeda ugu badan oo dhalinyarada ah loo hadli doono waayo dhalinyarada hadda loo hadlana bulshada inteeda kale waa loo hadlay waxaana macnaha ay fursad u noqonaysaa hata anka UNHCR markay go'aamada xasaasiga gaarayso in ay ka qayb geliso bulshada qaybaheeda dad kamid ah qaasatan dhalinyarada waxay u sahleysaa marka mashruucyada ay hadhow fulin lahayd in ay macnaha u fududaadaan oo loo fuliyo sifa ay bulshada u rabaan
ma kala hadasheen in dhalinyaro fara badan oo wax ku baratay xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab marka ay shaqo ka waayeen xarooyinka inay ay dib ugu laabteen Soomaaliya shaqana ka heleen balse arrimaha dhanka amaanka ugu dhalinyarada qaar kamid ay dib ugu soo laabteen xariyaha wulina shaqalaana yihiin
haa waan ka wada hadalnay waa aad baan ugu wada hadalnay waana ergiga naftigiisa waxyaalaha taabtiba kamid ahayd waayo waxa weeyaan dhalinyaro fara badan oo halkan wax ku baratay oo dib Soomaali u aaday shaqo u doontay soo laabtay xariyaha weyn la joogan weyn fara badan yihiin sababo la xiriira amniga waan u sheegnay marka maxal dhijiray wixii hadda ka baxsan Kenya markay noqoto wadamada aan ku soo jeedno ama noqoto Soomaali ama noqoto South Sudan ama noqoto Congo ergiga wuxuu ino sheegay in dawladihii aan anay ka soo jeedney oo midba mid u tagay asagoo kala wada kaga hadlaayo sidii macnaha sida ugu fudud oo lagu soo celin karo dadka wax bartay ama labeenta ah ee jooga xariiraha dhadhaab in ay tahay dawladahaas ay tahay ama maxaa la jira madaxda ka ah wadamada ayaga hadda aan ka soo jeedno in ay xal u helaan amniga iyo dadka IDPC-da ee gudaha ku jira marka dadka xal loo helo ay fududaanayso marka in dadka kale ee xariiraha dhadhaab joogo ama kiye joogo in ay dib u soo laabtaan ay fududaanayso waan uu ino sheegtaa
kaasi wuxuu ahaa maxamed usmaan abdille oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada wax ku bartay xariiraha qaxootiga ee dhadhaab uu istaagay arrimaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu noogu waramayay xariiraha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xirada IFO halka naga dhageysanaysaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA da barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmed Nuur dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanayo xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaam axmed cabdisalaam salas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku waheyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oona caawa ku wareysan doono macalimad soomaaliyeed oo qaxooti ah oo in ka badan 30 sano waxbaraysay caruurta qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab sidoo kale barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa qoyska qaxootiga ah oo la shaqeeyay ka dhaxleen raashin gargaarka ee aadka loo yareeyay iyadoo qoyska ballaaran ay dareemayaan culays dhinaca nolosha ah balse markii hore dhageystayaal aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka in hooyo qaxooti ah oo ku mashquulsan barbaarinta caruurteeda ee waxbarta bulshada waa hawl adag oo u baahan adkaysi iyo dhiirnaan marka loo eego duruufaha nololeed ee horaantii sagaashamaadkii ku noolaayeen qaxootiga soo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya xilligaas oo samarada ugu badan ee ka soo qaxday qoladihii sokeeyay ee ka qarxay dhulweynaha Soomaaliyeed Qadiija Xasan Cumar waa hooyo qaxooti ah oo ku guuleysatay in mas'uuliyaddaasi ay dhabarka saarato si ay wax u barto caruurta Soomaaliyeed ee xilligaasi ku sugnaa gudaha xeryaha ugu horeyn aan barnaamijka caweyska ku soo dhaweyno macalimad Qadiijo
Cabdisalaam waa mahadsan tahay barnaamijka caweyska waan dhegeystaa waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol aad iyo aad waan ula socdaa barnaamijka
waa tahay waa mahadsan tahay maama Qadiijo waxaad ku bilowdaa taariikhdaadii waxbarasho in halka aad ku soo hana qaaday
aniga Soomaaliya sidan hore aan kuugu sheegay Soomaaliya aan ku dhashay Soomaaliya aan soo bartay ku soo barbaaray kuna guursaday marka qaxootigana waa waqtigii waddankeena hooyo u burbureyna Kenya soo galay
Soomaaliya gaar ahaan magaalada ku bartay
Jamaame magaalo la dhaho hadii aqaano gobolkeygana waa gobolka Jubada hoose Kismaayo Cadde
waa yahay goor mad ka soo bara kacday waddanka Soomaaliya oo xariiq timid
waxaan imid 1992 bishii 4 ayaan xuduudka Kenya aan imid si kastaba aan ku imaaday ada Kenya xuduudkeedan soo gaaray Masha Allah UNCR hay'ad la dhigi jiray caafimaadka u shaqeynso MSF dawladda Kenya kulli weyn soo dhaweeyeen marka xariirana la saasana lagu soo qaaday intaan soo gaarnay
xarada aatimid waa tii marka
run ahaantii koowii waxaan soo galay xerada xagga dheera kadibna xeryada Ifaan soo gudbay Ifaan hadda degana ku noolahay
waayahay Ifa xilliga aatimid bal waxaad ka warantaa maadaama aad tahay macalimad in goobaha waxbarashada qaabka loo diyaariyey iyo qaabka ay ahaayeen iyo fahamka bulshada
run ahaantii xilligaaseeto waxbarashada way hooseysay markaasaa la bilbilaabayay way bilaawneed ilma hata waxaan xasuustaa meel banaan keer horteed meel oo sida dugsi quraan amal loo wareejiyay loogu bari jiray ayaan ku soo gaaray waxaan kaloon ku soo gaaray iskuulada waxay ahaayeen gamor bay ahayd laamiyari laga taagay kor marka gamar baa lagu dhisay wax yar kadib adi muddo kadib say waalidiintii guddigii iyo hay-adii ay isu kaashanayeen hadda waad arkaysaa waxaa la maray hadda isku mid maahan waa laga soo gudbay wixii alxamdulilah rabbilcaalamiin heerba heerba waxay soo martay waxbarashada heerba heerba waxay soo martay wixii la gabadhacabo wixii la gabadhacabo alxamdulilah hadda dabaqyaa ka dhisan iskuullada xeryaha
waa yahay haddii aad wax yar dib noo celiso iskuulladii xeradan ifo ugu horreeyey ee laga aasaaso magacyadooda
iskuullada xeryaha oo ugu horreeyey waxaa la dhihi jiray elodi iskuulado hadda cabdicasiis loo baxshay waxaa ku xigay jakasiyo iskuul la dhihi jiray oo hadda xalanla ah iyo midnimo isaga waa iska midnimo
waa yahay macalimad ayaa ahayd waqti dheer goormaad waxbarashada xeryaha aad ka shaqo gashay
1994 ayaan bilaabay ha waxaan ka macalinka ahaa iskuulka la yiraahdo midnimo 2 ayaan ka bilaabay macalinimo
xilligaasi waxaan la soconaa in macalimad soomaali ah ay ahayd arrin dabcan bulshada ay aada u la yaabaan caqabadaha aad la kulantay xilliga aad shaqadaasi aad bilowday maxay ahayd
run ahaantii cabdisalaan oo been waa shay xaaraan ah xilligaas qof soomaali dhiga ama maadada soomaali dhiga waa la weysanaaba maba la hayninba kadib ayaa aniga la isoo raadiyey iskuulka midnimo looga baahiyey iskuulaha kale gabdhaha joogeen runtii allah u naxariistee labadoodaba way dhinteen sidaa hadda aan maqlay gabar baa loo baahday haween baa loo baahday wax dhigta waa la waaye kadib ana wiil social baa la iisoo diray oo la yira maamadaasaa joogtaa soomaaliya wax kusoo bar marka horta waagaasaan bilaabay waxbarashada ilaa ay haddana waan ku dhex jiraa kama baxsani
waa tahay xilligaasi manaaskee caruurta wax lagu barayay maadaama macalimad soomaaliga ardayda bartaad aheyd
niyo berigaas manhajka uu wareersamaa waxaa weeye kenyana lama haysan soomaalina waaya waxaa la dhigi jiray maadooyin fara badan baa la dhigaayay sida carabigaa la dhigi jiray soomaaligaa la dhigi jiray ingiriiskaa la dhigaayay suwaxiligaa la dhigaayay marka manhajka berigaas ma beeskaraysnayn ma dhisnayn ma deganayn ilaa waagi dambe aan xilli dambe aan kasoo gaarno oo marka lagu beeskariyey manhajka kenya lagu salkariyey inta ka horeysa ilmaha wax baa la iskaga dhigaa waa la barbaray
waa yahay waxaa lagu xasuustaa oolihii waxbarashada gabdhaha hawshaasi inaad ku dhaqaaqdo maxaa kuu dhaliyey
niyo waxaa igu dhaliyey waxaan arkay gabdho oo guryo ka shaqeeyo oo maaragtay xaafadaha ka shaqeeya waxoogaa dhibaatooyin fara badan kala kulmay dhaqan fiican aysan ahayn marka gabdhihiina xilli ay joogaan xilli ejkoodana uu joogo xilli waxbarasho taas ayaa nagu dhaqaajisay anagoo hooyooyin fara badan ama sida guddigo kaleeto waan ka wada hadalnay waxaan dhahan arrintan mana anfacdo gabdhihii inay reero ka shaqeeya ama iskaabal u shaqeeyaan markaasaan u guntarnay inaan wacyigelin aan bilowno bologyada aan ku wareegno aan dhahno gabdhaha iskuul hala geeyo iyo inuu shaqo tegin guryaha iskuulladana firaaq waan dhahnay lacag maaha aan dhahnay iskuul lacag laydinkama rabo buug lacag lagaama rabo waagaas hataa yurfoon ma jirin ma garatay dhar alla dharkay xirantay ku tegi jirtay ha marka waxaa weeye wiilashun baa ku badnaa gabdhaha waxbarasha looma diri jirin waalidiintana way naga aqbaleen
waqti dheer ayaad oolahaas waday dabcan ku dhawaad 30 sana kasoo wareegtay xilligan isbeddel dadaalkiinii ka mira dhalay ma ku muuqdaa
ha walaalow waa muuqdaa maasha allah gabdhihii hadda heer waxay marayaanba iska dhaafa iyagoo aan la guursanay iyagoo la guursaday reero leh yaa reerka caruurtii iyo odigeeda intay qurac soo siisay iskuulka aadaysaa maasha allah waa mira dhaleen leenahay waxa dadaalkeena waa mira dhale aad gabdhaha hadda nambar galaba wiilashii iyo gabdhaha wiil gabdhaha ayaa nambar galaba
ugu dambeyntii fariintaada maxay tahay
fariinteeda waxay tahay inay gabdhaha waxbartaan haweenka inay waxbartaan inaysan isleyn waan weynaadi iyo waxbarashada weynaasha malaha
taasna waxay ahayd khadiija xasan cumar oo ah macalimad qaxooti ah waan u soo xunay shaqsiga todobaadka oo igu warantay gudaha xeryaha dhadhaab waa hagaag saaxbiyaa sidii hordhiciiba aad ku maqasheen sanadihii tegay waxaa aada u yaraaday gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab iyadoo adeegyada aasaasiga ah sida raashinka biyaha iyo caafimaadka laga dareemayo hoos u dhac sababteeda lagu sheegay dhaqaale xumada laga dhaxlay caadiga COVID-19 adaba qaxootiga ku nool xariiraha dhaab waxaa saameyn xoogan ku yeeshay gargaarka raashinka ah ee la yareeyay sanadihii la soo dhaafay iyadoo bulsho badan oo ka soo barakacday abaaraha ay soo gaareen gudaha xariiraha warsan xaaji oo ka mid ah qaxootiga ayaan ka wareysanay garaamaadka la siiyay qaxootiga iyo sicirka xoogan ee ka jiro iyo qaabka noloshooda haatan ee u saameysay gargaarka laga yareeyay
hooyooyinka qaxootiga joogaan ka mid ahay qoyskayga oo 10 qof ka kooban bambatukuladeedana ay tahay 6,000 oo lacag Kenya ah naceyshadina ay cirka aaday
waayahay warsan waxaa sharaxdaa 10 qof ee halka qoys ka kooban raashinka ay qaataan waa imisa kiilo
raashinka hadda aan qadoorka hore aan qaadanay wuxuu ahaa 22 kiilo oo muurdi ah iyo 15 kiilo oo misir ah buu ahaa aan qaadanay iyo saliid ah 7 kiilo baan qaadanay saliidda way yareed intii aduu muddo 2 sano camal aana raashinka sidan saanbu noogu yaryahay bariiskii 22 beri 3 kiilo 4 kiiliya bar baan isticmaali karaa habeenkiina kiiliya bar duhurkiina kiiliya bar subixina kiiliya bar maadaama arda wixii aan subixi u kariyo habeenkii aysan ku gaari karin oo ilmo yaryar oo arday ah ay jiraan xagaa ay tahay xagaagu gaajo aad saa'ida uu u leeyahay oo soomaalidu tiraahdo xagaa iyo xabaalba waa la tabcadaa
2 sano ka hor qaxootiga waxaa la siin jiray raashin ku filan balse dhaqaale xumada soo wajara deeq bixiyaasha ayaa saameyn toosan ku yeelatay qaxooti ka badan 233,000 oo ku nool xeryaha sida mar kale warsan ay la wadaagtay barnaamijka caweyska
nafarkii waxaan qaadanayay 7 kiilo oo bariis ah baan qaadan jiray kiilo iyo bar misir ah mustakafi buu ii ahaa raashinkaas bisha kale wuu ii gaarsiin jiray jakuulada naceyshada raqiis ahayd aad iyo aad bay iigu qaboobeyd qudaar baan heli jiray marmar baa inkay rubac hiliba caruurtayda ka sida jimcada oo kale ay muslimiinta iideystaan ee ilmahayga kiilo hiliba ugu qaadan jiray bamba jakuulada saa oga farxiyo
dhinaca kale garaamaad kala jiray wuxuu si gaara saameyn ugu yeeshay qoysaska ballaaran ee isha dhaqaale ay u aheyd garaamaadka ay bixiyaan hay-adaha samafalka sida barnaamijka uu sheegay mid ka mid ah odayaasha qaxootiga ah
aniga magacayga waxaa leeyahay yuusuf cabdullaahi xasan baysad baliila waxaan ku magac dheerahay qodax ilmahaygu waa 15 cunug kaarkaygu waa 15 le haddii maanta waddanka abaar baa ka dhacday qaxootiga wax laga bixinaya wax naflo maaha wax oo waxa waaye 3 kiilo oo qof bini-aadana cunug ku noolaan karin baa laga bixiyaa marka qof bini-aadan horta nolosha cunug ku noolaan karin waalidiintu inayna shaqaynin 180 waa la ogyahay oo dadka markaa yar odayoobay dadka xanuunsan dadka magaranaysa ay dhibaataysan haddii waa dareemi kartaa ninka arkiisa 15 cunug korsanaya oo aan shaqaynin oo shaqo u baxaynin oo meelu ku foofalahayn dhibaatada meesha ad ka haysata nin walba waa dareemi karaa marti waxaan leenahay waxaan leenahay ayu nooc baan leenahay sidii bilaahiga u dhaqmaan u dhaqmayna marka waxaas waxna dabooli kara ma aha waxaan ka codsan ina caalamka sidii hore wax loo siin jiray oo nalogu dadaali jiray oo dadka loo arki jiray oo ilgaar loogu fiirin jiray ina loogu fiiriyo
hadduu mahadsan yahay qodax oo barnaamijka caweyska u waramayay gudaha saaxiibyaal intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa oo aan ku faaqinay raashinka la yareeyey ee saameynta uu qaxootiga ku yeeshay dhegeystayaal aan dib idin ku celiyo saaxiibka axmed nuur yogol oo barnaamijka la daadiyanaya
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegeysta heesta 7-aadka
Haddana ma wadi karo in
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caawa. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogeyna internetka ee somaali at voa news.com. waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Twitterka iyo Instagramka iyo Facebooka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol iyo Cabdisalaan Axmed Sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. This is VOA News.